У эфиры Радио Свобода. У Менску 19-я година. У Краской студии Юрась Бушляков. Добрый вечер. Усе дамовы паміж Грузіяй і Беларусі ў рамках СНД ў сувязі з выхадам Грузіі з СНД будуць пераведзеныя ў фармат двухбаковых дачыненняў, заявіў пасол Грузіі ў Беларусі. У 6500 участковых выбарчых камісіяў дапусцілі некалькі дзесяткаў дэмакратычных актывістаў. Прэм'ер-міністры Беларусі і Расіі абмеркавалі сёння ў Маскве кошт і ўмовы паставак расійскіх энерганосьбітаў ў Беларусь. Беларусь прыпыняе праграмы аздараўлення беларускіх дзяцей на тэрыторыі ЗША. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры пасля навінаў.
У студыі навінаў Сергей Абламейка сёння ў свеце. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс заявіў, што калі Расія не адмовіцца ад сваіх агрэсіўных паводзінаў у Грузіі, гэта пашкодзіць амерыканска-расійскім дачыненням на многія наступныя гады. На прэсавай канферэнцыі ў Пентагоне Гейтс сказаў, што дзеянні Масквы ў Грузіі аказалі сур'ёзны ўплыў на міжнародную бяспеку. Гейтс таксама паведаміў, што гуманітарную дапамогу Грузіі будзе аказваць выключна амерыканскі вайсковы персанал. НАТО забаранила расійскаму вайсковаму караблю далучыцца да шматнацыянальнага антытэрарыстычнага патрулявання ў Міжземнамор'і на знак пратэсту супраць ваенных дзеянняў Масквы ў Грузіі. Адзін з караблёў чарнаморскага флёту Расіі прыбыў да берагоў Турэччыны, каб узяць удзел у аперацыі НАТО пад назвай «Актыўны удзел». Амерыканскі ўрад таксама заблікаваў расійскі запыт аб правядзенні тэрміновага паседжання Рады НАТО-Расія для абмеркавання сітуацыі на Каўказе. Замест гэтага Вашынгтон склікаў спецыяльную нараду міністра замежных справ НАТО ў наступны аўторак, каб абмеркаваць крызіс у Грузіі без Расіі. Аўстралія выдаткоўвае сродкі на гуманітарную дапамогу Грузіі. Як паведаміў міністр замежных справ Стывен Сміт, мільён аўстралійскіх даляраў будзе перададзены міжнароднаму камітэту Чырвонага крыжа і ведамству ААН у справах уцекачоў для закупкі намётаў, коўдраў, вады і лекаў. Сміт заявіў, што выкарыстанне Расіі вайсковай сілы ў канфлікце з Грузіяй было непрапарцыйнае і прывяло да значных стратаў і вялікай матэрыяльнай шкоды. Эканоміка 15 краін еўразвязу, якія ўваходзяць у зону еўра, скарацілася на 0,2% з красавіка па чэрвень. У найбуйнейшай эканоміцы рэгіёну Нямеччыне спад склаў 0,5%, у Францыі ды Італіі 0,3%. Афіцыйна ніводная з эканомік зоны еўра не абвешчана ў стадыі рэцэсіі, але асцярогі наконт гэтага ўзмацняюцца. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрась Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Працягваюцца дыпламатычныя намаганні для развязання грузінска-расейскага крызісу. Кіраўніцтва Расіі абмяркоўвае пытанні далейшага статусу Паўднёвай Асетыі і Абхазіі і ставіць пад пытанне тэрытарыяльную цэласнасць Грузіі. Тым часам грузінскі парламент аднагалосна прагаласаваў за выхад Грузіі з Судружнасці незалежных дзяржаваў. Заглядам сітуацыі Сергей Шупа.
Дзяржаўны сакратар ЗША Кандаліза Райс сёння абмеркавала грузінска-расійскі канфлікт з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі, які ў аўторак выступіў пасярэднікам ад еўразвязу ў справе спынення агню. Райс спынілася ў Францыі па дарозе ў Тбілісі, куды яна накіроўваецца, каб выказаць падтрымку Злучаных Штатаў Грузіі. Перад вылетам з Вашынгтону дзяржсакратар Райс папярэдзіла Расіі, што ў выпадку парушэння замірэння Маскву чакае глыбейшая ізаляцыя.
Калі Расія сапраўды парушыць пагадненне аб спыненні агню, а я мушу сказаць, што ў гэтай сувязі паступаюць несуцяшальныя паведамленні, гэта толькі паглыбіць ізаляцыю, да якой рухаецца Расія. Гэта паспрыяе паглыбленню таго моцнага ўражання, што Расія не паводзіць сябе як міжнародны партнер, якім яна хацела б быць.
Тым часам у Тбілісі ўжо прыляцелі два самалёты ваенна-паветраных сілаў ЗША з грузам гуманітарнай дапамогі. Міністэрства замежных справаў Расіі выступіла сёння з заявай, дзе папярэдзіла Злучаныя Штаты, каб тыя не заахвочвалі грузінскае кіраўніцтва да дзеяннях, якія, паводле Расіі, маглі б прывесці да паўтарэння падзеяў апошніх дзён. Прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў сёння заявіў, што Расія падтрымае любыя рашэнні Паўдзённай Асетыі і Абхазіі наконт іх будучага статусу.
Мы падтрымаем любое рашэнне, которое прымуць народы Южной Осетии и Абхазии. В соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, международными конвенциями 1966 года и Хельсинским актом о безопасности и сотрудничестве в Европе. И мы не только поддержим эти решения, но и будем их гарантировать как на Кавказе, так и в целом в мире.
А министр замежных справ России Сергей Лавров, выступаючи сегодня в эфире радиостанции «Эхо Москвы», заявил, что, цитую, «про размовы на конт территориальной целостности Грузии можно забыться, бо примусить осетинов и абхазов погодиться с такой логикой, что их можно силой вернуть в грузинскую державу, будет немахчимо». Конец цитаты. Тем часом сегодня парламент Грузии одноголосно проголосовал за выход страны из Содружества независимых держав, подтримавши тем самым ответную резолюцию президента Михаила Саакашвили.
Рассказывал Сергей Шупа. Оперативные поведомления про ситуацию в Грузии весь час на нашем сайте свобода.орг и, натурально, у выпусках новинок каждые полгодины. Сегодня в связи с подеями у Грузии интервью нашему радио дал президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес. Мы выбрали для эфиру два отказа эстонского президента. Шмат кто со звычайных грузинов выказывает журналистам свое расчарование тем, что Захад не дал им большей допомоги у войне с Россией. Корреспондент нашего радио спытался у эстонского президента, ти чул он такие голосы, коли был у Тбилиси, а коли чул, дык як на их отказывал.
Я гэта чуў, і я сказаў бы, што тут ёсць некалькі чыннікаў. Адзін з іх, на вялікі жаль, Грузіі не запрапанавалі плану членства ў НАТО на саміце Альянсу ў Бухарэсце. І, як я ўжо казаў тады і паўтару цяпер, гэтае рашэнне было ўспрынятае як зялёнае святло для любых дзеянняў у дачыненні да Грузіі. И я думаю, что те, кто заблоковал такой план, несут певную ответственность за то, что здарылося после. Иншая речь, безумовно, это повольность реакции Захаду. Я маю на увазе, что такие речи потребуют певного часу, каб дойти до людей. Коли они доходят, так Захад на агул дзейнічае вельми эффективно.
И еще одно питание Радио Свобода. Ти не зойме Европейский Звяз после этого конфликту больше твердую позицию в дочинении до России и, махчима, гляне на Россию в большей ступени в очима своих усходнеевропейских сябров, а не в очима Франции и Немеччины. Томас Хендрик Ильвес отказывая.
Я думаю, что это непозбежно. Паўтару заяву, якую я зрабіў гэтымі днямі. Я думаю, што ў Еўразвязе на самой справе існуе вельмі прарасейская русафільская кааліцыя, якая ставіць добрыя эканамічныя дачыненні вышэй за еўрапейскія каштоўнасці, звязаныя з дэмакратыяй ці правамі чалавека. І я думаю, што гэта станецца аб'ектам разладаў у будучыні.
Прэзідэнт Эстоніі Томас Хендрік Ільвес. Усе дамовы паміж Грузіяй і Беларусью ў рамках СНД ў сувязі з выхадам Грузіі з СНД будуць пераведзены ў фармат двухбаковых дачыненняў. Пра гэта сёння ў інтэрв'ю агенцтву «Інтэрфакс» заявіў пасол Грузіі ў Беларусі Давід Залкаліяні. Гаворка ідзе пра асноўныя дагаворы, якія дзейнічаюць ў рамках СНД, аб свабодным гандлі, аб спрыянні інвестыцыям, аб бязвізавым рэжыме і іншыя. Увесь комплекс дагавораў як эканамічнага характару, так і тых, якія спрыяюць адносінам паміж людзьмі, сказаў пасол Грузіі. 15 жніўня ў паўднёвую Асетыю мае выправіцца беларуская аўтакалёна з гуманітарным грузам. З усіх дзяржаваў СНД Украіна была адзінай, якая выказала Грузіі моцную і недвухсэнсоўную падтрымку падчас расійска-грузінскага збройнага канфлікту. Ці Кіеў не паплаціцца ў будучыні за гэты палітычны жэст, гаворыць наш аглядальнік Ян Максімюк.
10 жніўня Міністэрства замежных справ Украіны перасцерагло Маскву, што Кіеў можа не ўпусціць назад у Севастопальскі порт караблі чарнаморскага флоту Расіі, калі яны возьмуць удзел у вайсковай аперацыі супроць Грузіі. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка 12 жніўня прысутнічаў на мітынгу ў Тбілісі разам з лідарамі балтыйскіх краінаў і Польшчы, дзе быў сустрэты авацыяй за свае словы падтрымкі грузінскаму народу. А вярнуўшыся ў Кіев, Ющенка выдаў указ, у якім запатрабаваў ад чарнаморскага флоту ў Крыму, каб перасячэнне украінскай мяжы яго караблямі, самалётамі і вайскоўцамі паведамлялася Кіеву 72 гадзіны наперад. Былы украінскі прэзідэнт Леонід Краўчук даў зразумець у інтэрв'ю «Радіо Свабода», што папярэджанні Маскве на кон чарнаморскага флоту застануцца ўсяго папярэджаннямі. Калі б не впустіць расійскіх караблёў у Севастополь, дзе яны паводле пагаднення з 1997 году могуць заставацца да 2017 году, дык гэта, паводле Краўчука, абазначала фактычную вайну Украіны з Расіяй. Былы міністр абароны Украіны Анатолій Гриценка, які цяпер старшынюе парламенцкай камісіі нацыянальнай бяспекі, лічыць, што расійска-украінскі канфлікт павінен падштурхнуць Украіну перавесці свае дачыненні з Расіяй у прагматычную плоскасць. Гриценка кажа, што паводле пагаднення аб дыслакацыі Чарнаморскага флоту, пачынаючы з гэтага году, Кіев мае права дамагацца, каб Масква плаціла рынкавую цану за базу ў Севастополі. А рынкавая цана, паводле ацэнак экспертаў, гэта не 97 мільёнаў даляраў, якія Расія плаціць цяпер, а 1 мільярд даляраў. Лёгка кажацца, цяжка вяжацца. Але не цяжка ўявіць, што Масква, прымушаная плаціць такія грошы за базу ў Севастополі, наўрад ці пакінула б некранутай цяперашнюю цану за свае пастаўкі газу для Украіны. Да і Масква мае ў руках яшчэ адзін козыр. У снежні гэтага году канчаецца тэрмін дзеяння ўкраінска-расійскай дамовы з 1997 году аб сяброўстве і супрацоўніцтве. Гэтая дамова прызнае цяперашнія ўкраінскія межы, гэтым самым афармляючы ў святле закону перадачу Крыму Украіне Мікітай Хрушчовым у 1954 годзе. Калі Масква не прадоўжыць гэтай дамовы, расійскія палітыкі, як было ўжо ў 1998 годзе падчас ратыфікацыі дамовы, зноў могуць узняць пытанне аб вяртанні Крыму ў Расію. А магчымы этнічны канфлікт на паўвостраве і расійская вайсковая аперацыя ва ўкраіне ў сувязі з гэтым спарадзілі б такое рэгіянальнае і сусветнае забурэнне, што цяперашні канфлікт у Грузіі мог бы падацца адноразмінкай перад баксёрскім мардабоем.
Гаварыў Ян Максімюк.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Сёння ў Маскве праходзілі перамовы паміж кіраўнікамі ўрадаў Расіі і Беларусі Уладзіміром Пуціным і Сергеем Сідорскім. Галоўнае пытанне, якое абмяркоўвалі прэм'ер-міністры, кошт і ўмовы паставак расійскіх энерганосьбітаў у Беларусь. Вырашаўся механізм крэдытавання эканомік дзвюх дзяржаваў, найперш беларускай, якая не паспявае за ростам цэнаў на стратэгічную сыравіну. Далей Ігар Карней.
Паводле звестак прэсавай службы Савету міністраў Беларусі, на пачатку сустрэчы з расійскім калегам Сергей Сідорскі паведаміў, што Беларусь накіруе гуманітарную дапамогу пацярпелым ад ваенных дзеянняў у паўднёвай Асетыі. Уладзімір Пуцін падкрэсліў, што маральная і тым больш матэрыяльная дапамога будзе вельмі дарэчы. Потым бакі перайшлі да эканамічнага блоку пытанняў, які абмяркоўваўся за зачыненымі ад прэсы дзвярыма. Але яшчэ да ад'езду ў Маскву Сергей Сідорскі паведаміў, што будзе разглядацца магчымасць атрымання стабілізацыйнага крэдыту, па які Беларусь звярнулася да кіраўніцтва Расіі ў снежні 2007 году. Нагадаю, што пры канцы 2007 году Расія ўжо выдала Беларусі аналагічны крэдыт на 1,5 мільярда даляраў для аплаты паставак расійскіх энергарэсурсаў. Умовы вяртання – 15 гадоў з 5-гадовай адтэрміноўкай па асноўнай пазыцыі. Умовы атрымання чарговага крэдыту на 2 мільярды даляраў пакуль не названыя. Эканаміст Леанід Злотнікаў лічыць, што звязвацца крэдытнымі абавязкамі не заўсёды апраўдана. На думку эксперта, браць крэдыты мэтазгодна ў тым выпадку, калі дакладна пралічаныя варыянты ўкладання запазычаных сродкаў. На ягоную думку, цяпер у Беларусі няма эфектыўных праектаў, на якія можна было б скіраваць крэдытныя рэсурсы.
Залежыць ад таго, на што гэтыя крэдыты будуць выкарыстаны. Калі б гэтыя крэдыты былі выкарыстаны на развіццё эфектыўных галін вытворчасці, то гэта было б добра. Калі гэтыя крэдыты будуць вось у гэтай неэфектыўнай эканоміцы выкарыстаны на нейкае такое, што аддачы не будзе, то гэта дрэнна. Але я такі скептык, лічу, што у нас няма таких буйных эфектыўных праектаў, на што іх можна выкарыстаць. Нават будаўніцтва атамнай электрастанцыі то пад пытаннем, ці гэта эфектыўна, ці неэфектыўна для Беларусі.
Іншы важны момант, які не дае спакойна існаваць беларускім уладам, кошт прыроднага газу, ад рэгулярнасці паставак якога залежыць уся інфраструктура Беларусі. У другім квартале 2008 году цана газу для Беларусі павялічана са 119 да 128 даляраў за 1000 кубаметраў. Такая цана будзе актуальнай да канца году, пасля чаго канцэрн «Газпром» абяцае адкарэктаваць лічбы. І хоць беларускія ўлады падрыхтавалі праект бюджэту на 2009 год, згодна з якім кошт расійскага газу не перавысіць 140 даляраў за 1000 кубаметраў, расійскі бок неаднаразова агучваў лічбу у 200 даляраў. Пакуль дакладна вядома толькі тое, што ад 2011 году Беларусь выйдзе на ўзровень цэнаў, вызначаных для спажыўцоў заходняй Еўропы. Эксперт у расійска-беларускіх дачыненнях, палітолаг Андрэй Суздальцаў, кажа, што кіраўніцтва Беларусі, хоць і пастаўленае перад фактам паступовай камерцыялізацыі стасункаў з Расіяй, але ўсё ж не пакідае спадзяванняў вярнуцца ў тыя залатыя часы, калі беларуская эканоміка ў значнай ступені паразытавала на расійскім бюджэце. Аднак зрабіць гэта, паводле спадара Суздальцава, практычна нерэальна.
Кредита Горшин, конечно, просил вернуться в формат 2006 года. А это был рекордный год под косвенным прямым дотациям белорусской экономики стороны России. 8 миллиардов долларов. Для белорусского ВВП, где 40 миллиардов. За этот год прикидывали, получается, около 6. И это сразу ощутилось. Это относится к тарифу торговли, и кредит потребовался. Это сразу ощутилось.
Меркование российского политолога Андрея Суздальцева. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Усе дамовы паміж Грузіяй і Беларусі ў рамках СНД ў сувязі з выхадам Грузіі з СНД будуць пераведзены ў фармат двухбаковых дачыненняў. Пра гэта заявіў сёння пасол Грузіі ў Беларусі. 19 жніўня ў Сочы плануецца сустрэча Дмітрия Мядзведзева і Александра Лукашэнкі. Пра гэта заявіў сёння прэм'ер-міністр Расіі Пуцін на сустрэчы з кіраўніком беларускага ўраду Сідорскім. Магілёўскі абласны суд пакінуў без зменаў пастанову Бабруйскага суду ў дачыненні да палітыка Алесі Чыгіра. Палітык па-ранейшаму лічыцца вінаватым ва ўчыненні дробнага хуліганства, непадпарадкаванні патрабаванням міліцыі і пашкоджанні транспартнага сродку. Беларусь прыпыняе праграмы аздараўлення беларускіх дзяцей на тэрыторыі ЗША. Былы старшыня камітэту дзяржаўнай бяспекі Беларусі Сцяпан Сухарэнка прызначаны беларускім паслом у Арменіі. Менскі дражджавы завод спыніў працу ў сувязі з адсутнасцю сыравіны. У 6500 участковых камісіях на выбарах у палату прадстаўнікоў 28 верасня будуць працаваць усяго некалькі дзясяткаў дэмакратычных актывістаў. Гэта вынікае з звестак, якія паступаюць з рэгіёнаў у штабы апазіцыйных палітычных партыяў. Далей у нас тэматычная рубрика «Выбарчы дзённік». Штодня мы расказваем пра барацьбу за мандаты дэпутатаў палаты прадстаўнікоў. Александр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Здарэнне. Старшыня участковай камісіі атэставаў пенсіянера удзельніка выбараў беспрацоўным, што спрымаецца сёння выбарцамі як бомж. Факт. Сёння ў горадні прадстаўнікі аб'яднаных дэмсілаў збіралі подпісы выбаршчыкаў у вулічных пікетах. Як рэагуюць мінакі на акцыю апазіцыянераў? Уражанне. Ідэолог бярозаўскай вертыкалі запэўнівае, што выбары ў раёне пройдуць значна лепш, чым у Злучаных Штатах.
Здарэнне.
Сёння патэнцыйны кандыдат у дэпутаты палаты прадстаўнікоў Леанід Невар накіраваў скаргу ў цэнтральную выбарчую камісію. Дзве рэгіянальныя газеты ў інфармацыі аб прэтэндэнтах на дэпутацкія мандаты назвалі спадара Невара беспрацоўным, хаця насамрэч ён пенсіянер. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Леанід Невар спрабуе балятавацца ў рэчыцкай выбарчай акрузе як незалежны кандыдат. Аднак у апошні тыдзень праца стала значна менш выніковай. Патэнцыйны кандыдат звязвае тое з публікацыямі ў рэгіянальных газетах, дзе яго пенсіянера чамусьці ператварылі ў беспрацоўнага.
Сталі прадстаўляцца, значит, он услышал фамілію, не, пусть сначала устроіцца работа.
Спадар Невар звярнуўся ў рэдакцыю газеты «Тэлевіт» за тлумачэннямі.
Корреспондент брал информацию Атаманчука Вячеслава Геннадьевича. Атаманчук обманывает избирателей, что я безработный. Сам же председатель избирательной комиссии.
Знаўца выбарчага законодаўства Сергей Альфер.
Пенсионер не является беспрацоўным. Это с пункту гледжання законодаўства абсолютно розныя категории старшыні округовой комиссии. Альбо заангажаваны, альбо ён з'яўляецца абсалютна некампетэнтнай фігурай, і тады патрэбна ставіць пытанне замены яго новым кампетэнтным чалавекам.
Факт.
Сёння ў горадні прадстаўнікі аб'яднаных дэмсілаў збіралі подпісы выбарчыкаў у вулічных пікетах. І як рэагуюць мінакі на агітацыю апазіцыянераў, паведамляе Сергей Страўцоў.
Прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі ў гэты дзень упершыню з дазволу ўладаў вырашылі правесці агітацыйны пікет у падтрымку намесніка кіраўніка партыі Яраслава Раманчука. У Гарадзенскай Занёманскай 49-й акрузе збіраў подпісы ў вулічных пікетах кіраўнік гарадской арганізацыі партыі БНФ Вадзім Саранчуков.
Упершыню за апошнія 9 гадоў нам з Сергеем Андрусевічам дазволілі 12 пікетаў. Уражанне выключна пазітыўнае. За літаральным патрэбе 1-20 подпісаў. Это абсолютно нормальны вынік.
Слово.
У 413 могилёвських виборчих округах про збор підписів намагаються отримати посвідчення кандидата у депутати Палати представників керівники обласної вертикалі. Рассказывает наш корреспондент Андрей Белогубов.
Так, до прикладу, по Бобруйской сельской округе, зарегистрированный претендентом на депутатство, наместник старшини облвыконкому Анатолий Глаз, по Шкловской старшиня тамтейшего райвыконкому Валерий Иванов. Не выключено, что этот список пополнится, бо до 18 жнивня працовные коллективы имеют право вылучать своих представников. Могилевский политолях Павел Бусов.
Загаду Лукашенки об тим, що гети вибори повинні виглядати як мага демократично. Але пройдуть ці люди, які повинні пройти.
У випадку обрання чиновника депутатом Палати представників він мусить покинути свою посаду. Не виключає сподар Вусов так само, що по виборах у відставку сидить теперішній керівник в області Борис Батура.
На жаль, місцеве насильство не повпливає на структуру внутрішньої політичної влади.
Уражені.
Юрас Губаревич, кандидат у депутати з Білоозерського, високо оцінює свої шанси на поспіх. А ось намісник старшині Березовського гарвиконкому по ідеології Євген Тарасюк лічить, що шанси рівні во всіх кандидатів. Зімі гутерла Юлія Ромашевська.
Юрас Губаревич розлічує на перемогу у кампанії.
Іначе б не йшов на цей вибор, шма, що буде залежати від того, наскільки будуть реальні можливості розповсюджувати інформацію, зустрікатися з людьми.
Намісник старшині Березовського гарвиконкому по ідеології Євген Тарасюк.
Яны усе у мяне маюць аднолькавыя шансы. Маё задача, чтобы Радио Свобода написала, что выборы в Беларуси лучше прошли, чем в Штатах, потому что там нельзя за 100 метров подойти к избирательному участку, если ты не являешься избирателем. Мы пустим всех на участки, чтобы все посмотрели и сказали, ходят кто хочет и смотрят, как проводятся выборы.
Наступная тематичная передача «Выборчий дённик» прогучит завтра. С вами был Александр Байчун.
Хроника выборчей кампании каждый день у эфира «Свободы».
На минулом тыдні вышел у свет тысячный номер газеты «Наша Нива», якую за 100 годов ни одной чи зачиняли, а редакторов арештовывали.
Цинизм этой ситуации сегодняшней у тым, что ты есть, тебя никто не знищает, але ты нияк не можешь распаўсюджваць информацию про себе. Умовно кажучи, билборд на проспекте не повесишь там, и рекламу на телебачанне не даси.
Інтерв'ю Міхася Скоблы з галоўным рэдактарам газеты «Наша Ніва» Андрэем Скурком. Слухайце сёння хвілінаў праз 15, адразу пасля выпуску навінаў. У апошнія дні ў Гомельскае агенцтва па дзяржаўнай рэгістрацыі і зямельным кадастры рынуліся мясцовыя дачнікі. 7 жніўня набыў сілу указ прэзідэнта аб так званым упарадкаванні дзейнасці садовых таварыстваў. Паводле яго, гаспадары лецішчаў павінны ўзаконіць свае зямельныя дзялянкі, звычайна памерам 5-7 сотак, і зарэгістраваць пабудаваныя на іх летнія дамкі. Дэталі падае Ягор Маёрчык.
У ваколіцах Гомеля існуе болей за 300 садовых таварыстваў. Таму цяпер десяткі гараджанаў ідуць і едуць на вуліцу Войкава, 87, дзе месціцца агенцтва па дзяржаўнай рэгістрацыі. Гаспадара Владзіміра лецішча на Дняпры, у Белым беразе. Гаспадарыць ён там каля 20 гадоў і здзіўляецца, чаму трэба столькі плаціць за рэгістрацыю пабудаванага ўласнымі рукамі дамка.
Сказали просто первый раз, вот первая плата, 105 тысяч, а потом приедут замерять и прочее, прочее. Это, конечно, удивительно. Не за такие деньги. Вот когда приватизация была квартирой, мне понятно, государство построило, нам ее дали. А на дачный участок он оформлен на меня, наверное, лет 15 тому назад. В общем-то, песок сплошной. За 20 лет я, конечно, сделал там землю более или менее нормальную. Может быть, громко будет сказано райский уголок, но все, кто приезжает, говорят, да, хорошее дело сделано. Документы все есть. Я на своем участке, со своей деньги, со своими руками построил дом. Теперь плачу деньги за приватизацию, за утверждение законодательное того факта, что я являюсь хозяином. Удивительно.
Главный майстер агентства державной регистрации Надея Калинчукова лечить. Черги утвораются тому, что на регистрацию летищев отведено мало часу.
Такой ажиотаж начал в связи с тем, что сроки короткие. В УК, конечно, очень короткий срок установлен для людей. Им тяжело оформить такой короткий срок. Люди нервничают. У кого-то деньги есть, кому-то нужно отложить деньги. Естественно, народ нервничает вот по этому поводу.
Пошчастило крыху тым господарам летишчаў, кто 10-11 годов тому атрымал на свои дачные участки державные акты на право пожыццёвага спадчыннага валодання землей. Акты гэтыя выдаваліся яшчэ з гербам пагоня і бел-чырвона-белым сцягам. Калі ж такога акту ў гаспадара лецішча няма, яму з даведкамі садаводчага кааператыву трэба звяртацца спачатку ў землеўпарадчую службу райвыканкаму, каб выканкам даў дазвол на карыстанне зямельным участкам. А гэта яшчэ адзін круг паходаў па інстанцыях, бо садаводчыя таварыствы атрымалі зямлю на падставе рашэнняў райвыканкамаў. Як кажа дачнік, інвалід вайны спадар Васіль, усюды толькі адбіраюць грошы, усюды валакіта.
Я только начал ходить. Участок же надо приватизировать. Везде и всюду волокита есть.
Спецыяліст землеўпарадчай і геадэзічнай службы Гомельскага району, якая не схацела назваць свайго імя, патлумачыла парадак атрымання дачнікамі дакументаў на права карыстання даўно асвоенай зямлёй.
Если у них никаких документов нету, то в проектном институте Гомель-Гипрозим это три базовых величины. Это обычное установление границ. Но то, что касается регистрации земельного участка в БТИ, материалы поступают к нам, мы принимаем решение и, в принципе, сами можем отнести их в БТИ. Сколько стоит в БТИ регистрация? Мы говорим так. Мы не знаем точных расценок, потому что это зависит и от участка, от количества поворотных, может быть, там точек, и так далее. Мы говорим, что берите с собой до 50 тысяч.
Дачнікоў на Гомельшчыне паставілі ў чэргі на рэгістрацыю дзялянак. Матэрыял падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода і зараз пра міжнародны фестываль Be Together, які пачынаецца ў Літве. Фестываль, які ўпершыню адбыўся на літоўска-беларускай мяжы ў Нарвілішках летась у жніўні, сёлета праходзіць не толькі як музычны, але і як мастацкі фэст. Сёння музычны фестываль адкрываецца акцыяй бубнароў у падтрымку Грузіі на ратушным пляцы ў Вільні. Рэпартаж Тацяны Поклад.
Кіраўнік фестывалю Be Together Гедрус Клімкевічус паведаміў Радыё Свабода напярэдадні адкрыцця. Мы запланавалі, што фестываль мае пачацца з вялікай фіесты з удзелам каля 300 барабаншчыкаў Drum Together. Але цяпер фіеста барабаншчыкаў пераўтворыцца ў Georgia Together. Мы такім чынам хацем падтрымаць грузінскі народ, праз музыку і мастацтва выказаць сваё стаўленне да Грузіі, паказаць, што мы з імі разам. Пасля акцыі на панадворку дома настаўнікаў у Вільні будзе фільм пра першы фестываль Be Together. І далей праграма першага вечара будзе праходзіць у клубах і барах Вільні. Заўтра раніцай адкрыецца брама Нарвялійскага замку. Апрача канцэртаў плануецца шмат імпрэзаў, у іх ліку экстрэмальныя скачкі з роварамі, акадэмія танцаў з урокамі, розных відаў танцаў, у тым ліку і традыцыйнага індыйскага. На фестывалі будзе заснаваны парк граючых скульптураў, створаных майстрамі з Беларусі і Літвы, а таксама з іншых краінаў. Напрыклад, скульптуры ў выглядзе арфы, грамафону, якія ад ветру пачынаюць гучаць, дадае кіраўнік Be Together Гедрус Клімкевічус. Сам фестываль зрабіўся не толькі музычным, але і мастацкім фэстам. Сёлета мы пачалі ўжо пару тыдняў таму. Былі вялікія творчыя майстэрні, працавалі скульптары, творчая моладзь, і для музыкаў будзе ўдвая больш сцэнаў, ўдвая больш артыстаў. Так што фестываль добра вырас у параўнанні з мінулым годам. Пляцоўка фестывалю знаходзіцца ў 50 метрах ад мяжы з Беларусцю. Летась напярэдадні фестывалю МЗС Беларусі распаўсюдзіла заяву, якой заклікала Літву не дапусціць прапагандысцкіх акцый у непрыязнай скіраванасці. Сёлета ў Беларусі на час фестывалю ўводзіцца больш жорсткі кантроль у памежнай зоне. Аднак летась усё прайшло без інцыдэнтаў і сёлета адчуваецца больш паразумення з беларускім бокам, адзначае кіраўнік фестывалю Гедрус Клімкевічус. Скажу так, музыка сапраўды межы прыадчыніла, з'явілася больш даверу. Тое, што адбылося летась на фестывалі, перадалося на дачыненні на ўсіх узроўнях. Як і паміж музыкаў, звычайных людзей, так і паміж палітыкаў. Усе мы разумеем, што маем супольныя інтарэсы, а закрытыя межы і людзі аддзелены адзін ад аднаго, гэта нядобра. Так што тое, што мы яднаемся, аб'яднаем, можа быць і палітыкаў абедзвюх краінаў. І я думаю, мы сапраўды цяпер яшчэ больш будзем усміхацца. Гэта тычыцца не толькі праблемаў дачыненняў з Беларусі, усіх праблемаў глабальнай палітыкі, аб якіх мы хочам гаварыць адкрыта і гучна. Цягам двух дзён, 15-17 жніўня, на фестывалі Be Together выступяць больш за 70 гуртоў з усяго свету. З Беларусі гэта будзе НРМ, Осіміра і Маузер. На час фестывалю да Нарвілішак будуць ездзіць спецыяльныя аўтобусы, але Be Together заахвочвае ўсіх карыстацца экалагічна чыстым транспартам, роварамі, і кожны, хто прыедзе на ровары, атрымае бясплатна месца ў намётавым гарадку.
У Литве починається музична частка міжнародного фестивалю «Be Together». Ви залишаєтеся на хвилях Радіо Свобода. На черзі випуск новинок, затим вольна студія.
Говорить Радіо Свобода у Мінську 19:30 у студії новинок Сергія Бламейка. На початку основне повідомлення з Білорусі. Усі домови поміж Грузією і Білоруссю у рамках СНД у сувязі з виходом Грузії з СНД будуть переведені у формат двохбокових дочиненняв. Про це сьогодні заявив посол Грузії у Білорусі Давид Залкаліяні. 15 жнівня у Повдньову Осетію має виправитися білоруська автокольона з гуманітарним грузом. В участкових комісіях по виборах у Палату представників 28 вересня, яких налічується 6500, будуть працювати усього некілька десятків демократичних активістів. Це ви Нікає са звісток, які поступають з регіону у штаби опозиційних політичних партій. 19 жнівня у Сочі плануються зустрічі з Дмитрієм Медведєвим і Олександром Лукашенком. Про це заявив сьогодні прем'єр-міністр Росії Володимир Путін на зустрічі з керівником білоруського уряду Сергієм Сідорським. Мінський дрожджовий завод спинив працю у сувязі з відсутністю сировини. Поводле генерального директора акціонерного товариства «Дрожджовий комбінат» Івана Шаколи, раніше сировину підприємству поставляли цукрові заводи Білорусі. Однак тепер вони накерували сировину на експорт, у виніку чого Мінський дрожджовий завод не може працювати. На хвилях свободи ви слухаєте новини основне міжнародне повідомлення. Міністр оборони США Роберт Гейтс заявив, що коли Росія не відмовиться від своїх агресивних поводзин у Грузії, це пошкодить американсько-російським дочиненням на многі наступні роки. На пресовій конференції у Пентагоні Гейтс сказав, що дії Москви у Грузії оказали серйозний вплив на міжнародну безпеку. Гейтс так само повідомив, що гуманітарну допомогу Грузії буде оказувати тільки американський військовий персонал. НАТО заборонило російському військовому кораблю долучитися до шматнаціонального антитерористичного патрулювання у Міжземномор'ї на знак протесту супроти воєнних дій у Москві у Грузії. Один з кораблів Чорноморського флоту Росії прибув до берегів Туреччини, щоб узяти уділ у операції НАТО під назвою «Активний уділ». Американський уряд так само заблокував російський запит об проведенні термінового посідження Ради НАТО-Росія для міркування ситуації на Кавказі. Замість гетага Вашингтон скликав спеціальну нараду міністрів заміжних справ НАТО у наступний авторок, щоб обміркувати кризис у Грузії без Росії. Лібія і США підписали погоднення об виплаті компенсації у свояках усіх ахвяров терактів 80-х годів. Гета відкриває шлях до усталювання у повному об'ємі дипломатичних дочинень поміж двома країнами. Це був випуск новинок, наступний праз півгодини. Не забудьтеся, нас можна слухати і читати в інтернеті адрес свобода.орг.
З вами Радіо Свобода, для мікрофона Юрась Бушляков. Праз чверть години у ефір вийде «Білоруська Атлантида без бар'єрів». Сьогодні у передачі розмова про повстанців Кастуся Каліновського. Алесь Перша, вольная студия. На початку жнівня вийшов тисячний номер тыднёвіка «Наша Ніва». «Наша Ніва» 100 годов тому і тепер. Ретроспектива, реалії і прогноз. Гостем Міхася Скобли у вольной студии редактор тыднёвіка Андрей Скурко.
Господарі Скурко, найперш прийміть віншаванні. Тисяча номерів нашої Ніви у тих умовах, у яких яна виходила, де протягувала виходить, гэта безпречна довга жыхарства. Адзначыўшы тысячны номер газеты, вы тым самым падкрэслілі, што наша Ніва, адноўленая ў 1991, ёсць працягам нашай Нівы, заснаванай у 1906. Як вы мяркуеце, якія традыцыі старых нашаніўцаў з'яўляюцца непарушнымі і для вас?
Ну, найперш, тут трэба сказаць пра віншаванні. Мне крыху нязручна прымаць іх аднаму. Тысяча нумароў, гэта тысяча нумароў, зробленых ад 906 года. Таму вашы віншаванні адрасуюцца усім рэдакцыйным калектывам і усім рэдактарам, а заадно і усім чытачам нашай Нівы за ўсе гэтыя гады. А гэта вялізная грамада людзей. Гэтыя традыцыі былі закладзены яшчэ ў самым першым нумары, ў самай першай рэдакцыйнай перадавіцы, напісанай братамі Луцкевічамі і Александрам Уласавым, дзе яны гаварылі, акрэсліваю для сябе такія пастулаты сваёй дзейнасці, як быць газетай для ўсіх беларусаў, датрымання нацыянальных правоў, як беларусаў, так і іншых нацый, якія жывуць у Беларусі. Там была яшчэ цікавая фраза: «Пастараемся не быць гучнымі, але быць спакойнымі, заўсёды трымаць спакойны тон, не ўпадаць у нейкія скрайнасці». Там за царом былі свае праблемы. У 20-м годзе, калі выйшла некалькі нумароў нашай нівы, былі іншыя праблемы ўжо. У пачатку 90-х яшчэ трэцяя, зараз у нас чацвёртыя праблемы, ніякі час не лёгкі.
А якая зараз самая галоўная праблема, якая стаіць перад выдаўцамі і рэдакцыяй нашай нівы?
Гэта праблема зараз стаіць перад усімі незалежнымі выданнямі. Гэта магчымасць даходзіць да чытача. Бо зараз гэта унікальная сітуацыя ўвогуле ў гісторыі беларускай газетнай справы, калі ўжо от са снежня 2005-га, некаторыя яшчэ і раней выданні, ўжо два з нечым гады, знаходзяцца ў стане фактычна свабоднага палёту. Даходзяць да чытача без усякай дзяржаўнай падтрымкі.
Андрэй, у адным з віншаванняў, змешчаных на старонках газеты, утрымліваецца пажаданне, каб нашу ніву чыталі і ў гарадской кватэры, і ў сялянскай хаце, і ў казарме, і ў рабочым ды студэнцкім інтэрнатах. Вось як вы ў гэтых сённяшніх умовах, якія вы ўжо трошкі акрэслілі, ў гэтых вельмі неспрыяльных варунках усё ж імкнецеся пашырыць сваю чытацкую аўдыторыю?
У нас сітуацыя такая ў краіне, што ў прынцыпе, калі чалавек хоча чуць вольнае слова ў нейкім выглядзе, ці то гэта радыё хваля, ці то гэта газета, ці то гэта часопіс, ён, прыклаўшы пэўныя намаганні, гэтага даб'ецца. То бок, на шчасце, яшчэ незалежная прэса, яна яшчэ існуе ў легальным полі. Гэта не сам выдат, гэта вялікае дасягненне беларускага грамадства. Ну, беларускае грамадства не ёсць сёння групай дысідэнтаў. Яно легальнае, яно выдае легальныя газеты, яно ідзе на выбары. Цынізм гэтай сітуацыі сённяшняй у тым, што ты ёсць, цябе ніхто не знішчае, але ты ніяк не можаш распаўсюджваць інфармацыю пра сябе. Умоўна кажучы, бігборд на праспекце не павесіш там і рэкламу на тэлебачанні не дасі. І тут нейкая адной з асноўных формаў кантакту з чытачамі ёсць паездкі, сустрэчы з чытачамі на рэгіёнах.
І ўсё ж, Андрэй, так на маю думку, газета, якая выдаецца для народу, чытаная ў народзе, абавязкова павінна прадавацца ў шапіках Саюздруку. Вы ўжо сказалі, што нашу ніву адтуль выдалілі 3 гады таму, а за адной з падпісных каталогаў. Вы з гэтым змірыліся, ці ўсё ж робіце нейкія спробы, каб вярнуцца туды і ў каталогі, і ў шапікі?
Ну, у рамках закону мы рыхтуем лісты ў адпаведныя арганізацыі, у той самы Белсаюздрук, у тую самую Белпошту.
Але аптымізму ў вашым голасе я не пачуў.
Ну, можа, проста я стомлены рабленнем учорашняга нумара газеты, які скончыўся там далёка за поўнач. Аптымізм ён заўсёды ёсць. Я лічу, што для іміджу беларускай дзяржавы і ў грамадстве ў нашым сярод сусветнай супольнасці было б вельмі добра, каб незалежныя выданні вярнуліся і ў Саюздрук, і ў шапікі, і гэта быў бы вялікі плюс, і гэта было б ацэнена.
Наша ніва ўвесь час звяртаецца па дапамогу да сваіх чытачоў. І часам вы друкуеце унушальныя спісы ахвярадаўцаў. Скажыце, наколькі істотная гэтая дапамога ў агульным бюджэце газеты? Ці каб выжыць, трэба ўсё ж такі думаць пра нейкія іншыя крыніцы фінансавання?
Па гэтых спісах унушальных, а мы вельмі часта проста ў кожны тыдзень проста нема месца ставіць увесь гэты спіс. Мы не выдрукоўваем, у нас застаюцца вялізныя хвасты, мы іх выдрукоўваем пасля, а пасля дадаюцца яшчэ. Адным словам, нашы чытачы сёння гэта наша ўсё. І мы вельмі ім удзячныя за тое, што яны падтрымліваюць нас так, і што яны не забываюцца пра нашу газету і шукаюць яе, знаходзяць магчымасць яе атрымліваць.
А калі агулам падлічыць, якая прыблізна чытацкая аўдыторыя нашай нівы?
Ну вот глядзіце, штодня наш сайт чытаюць дзесьці з 2500 IP-адрасаў. IP-адрас гэта не абавязкова адзін кампутар, гэта можа быць 10 кампутараў. Апроч таго, што тыдня мы даем гэтыя 2239 асобнікаў газеты, якія таксама прачытваюцца не адным чалавекам. Была статыстыка калісьці, што кожны асобнік у прынцыпе незалежнага выдання чытае 5-7-10 чалавек. То калі гэта ўсё памножыць, атрымліваецца не такая малая лічба. Выходзіць у дзень выхаду газеты 35 тысяч, а сайт жа працуе кожны дзень, сайт жа чытаецца кожны дзень.
У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыць з рэдактарам тыднёвіка «Наша ніва» Андрэем Скурком.
Андрей, вы згадали про сайт нашай Нівы, які насамрэч ёсць вельмі папулярным. Газета выходзіць раз на тыдзень, сайт абнаўляецца штодзень. Скажыце, а што потым сайт трапляе на старонкі газеты, а што адсейваецца?
Ну так, у нас ўжо склалася, што фактычна раней, некалькі гадоў назад, сайт быў люстэркам газеты. То бок выходзіла газета, а пасля на наступны дзень усе матэрыялы з газеты з'яўляліся на сайце. Зараз у сувязі з многімі падзеямі, у сувязі з тым, што інтэрнэт ўсё больш і больш заваёвае медыйную прастору, мы сталі развіваць сайт. І цяпер выходзіць так, што ў нас ужо газета жывіць з сайту ў вялікай меры. Ствараючы газету за тыдзень, мы глядзім, якія матэрыялы вытрымліваюць тыднёвы фармат. Ну, бо ясна, што ёсць некія паведамленні аднадзённыя, артыкулы, якія старэюць. Ну, а тое, што можа глядзецца ў газеце, што ёсць знакам гэтага тыдня, што ёсць істотным на гэтым тыдні, проста трапляе з сайту ў газету.
Рэдакцыя нашай Нівы яшчэ выдае і адмысловую кніжную серыю. Раскажыце пра ейныя навінкі, а таксама пра кнігі, якія рыхтуюцца да друку ў гэтай серыі кнігарня «Наша Ніва».
Мне вельмі прыемна сказаць, это, што вось літаральна некалькі дзён таму, паміж тым нумаром і гэтым, выйшла з друку перавыданне кнігі Васіля Быкова «Сцяна» ў серыі кнігарня «Наша Ніва». У яе вельмі прыгожая вокладка, на вокладцы валадарка, якая абвалілася. Гэта ўжо другая кніга Васіля Быкова, якая выйшла ў серыі кнігарня «Наша Ніва». Першыя былі перавыведзены «Пахаджанне» незадоўга перад гэтым. Якія навінкі следам, у нас там вялізныя планы, следам выйдзе пераклад кнігі Рышарда Капусцінскага, следам выйдзе, я спадзяюся, зборнік апавяданняў арыгінальных Паўла Касцюкевіча, такога аўтара, які тут заваёвае пазіцыі імкліва ў беларускай літаратуры. І гэта бліжэйшыя планы. Таксама мы рыхтуем збор твораў Арсеня Ліса, гэта літаратуразнаўства, не трэба прадстаўляць гэтага аўтара. У ідэале гэта мусіць быць усё, што запатрабавана сёння, скажам так, беларускім чытачом, і што ён будзе набываць і чытаць з прыемнасцю.
Спадар Скурко праз паўтары гады ў сілу ўступіць закон аб новым правапісе, у якім гаворыцца, што ўсе выданні, зарэгістраваныя ў Рэспубліцы Беларусь, павінны будуць выходзіць афіцыйным правапісам. Ці гатовыя вы, я маю на ўвазе нашу Ніву, адмовіцца ад класычнага правапісу дзеля захавання газеты?
Што будзе праз паўтары гады, хто яго ведае? Дзе будзем мы, дзе будзе правапіс і дзе будуць усе астатнія, цяжка сказаць. Якая будзе сітуацыя тады? Папросту зараз гэта пытанне ў нас не дыскутуецца. Мы пакуль не робім рэзкіх рухаў ні ў які з бакоў. Ну, паколькі, скажам так, закон як бы будзе прыняты, аднак, скажам, яшчэ не зразумела, што там будзе за механізм пакарання, гэта ускладзена на выканаўчую ўладу. Ён яшчэ таксама не выпрацаваны, ну, аднак гэта было б няправільна зачыняць газету за тое, што яна напісала там слова з літарай А замест слова з літарай О, гэта было б нават смешна. Калі паўстане непасрэдная пагроза ўсё ж такі знікненню выдання, тады рэдакцыя будзе вырашаць, што рабіць.
І яшчэ адносна тае правапісная рэформа, якая нас усіх чакае ў 2010 годзе. Ці не ўсе эксперты выказваюцца ў тым сэнсе, што, маўляў, так, рэформа наспела, і нават знаходзяць станоўчыя бакі ў гэтай рэформе. Адзінае, што ўсіх абурае, гэта тое, што праводзіцца яна без шырокай грамадскай дыскусіі. А якая думка ваша на гэты конт, дзеля чаго ўсё ж уладзе спатрэбілася рэформа правапісу?
Ну, наспела. Што значыць наспела і што значыць шырокая грамадская дыскусія? Пытаннямі мовазнаўства мусяць займацца спецыялісты, мовазнаўцы. А то тут выходзіць часам, што ў нас праводзяць гэту рэформу людзі, якія па-беларуску не асабліва і гавораць. Рэформа можа быць. Галоўнае, асноўнае ж тут, каб яна не стала яшчэ адной дубінай, якой будуць біць тут незалежную прэсу, незалежны кнігадру, яшчэ адным такім проста бюракратычным абмежаваннем для незалежнай дзейнасці. Вось тады гэта рэформа будзе расцэнена адназначна са знакам мінус, і сэнс яе будзе ясны і зразумелы.
І хіба апошняе пытанне. Вашымі папярэднікамі на пасадзе галоўнага рэдактара нашай Нівы былі знакавыя асобы ў беларускай гісторыі. Гэта і Аляксандр Уласаў, і Янка Купала, і Сергей Дубавец, а сярод заснавальнікаў нашай Нівы браты Іван і Антон Луцкевічы, Вацлаў Івановскі, цётка. Хто з іх для вас прыклад у жыцці, у творчасці, у выдавецкай практыцы?
У кожнага часу свае праблемы, і кожны час патрабуе пэўных якасцяў ад чалавека. Ад кожнага хацелася б узяць штосьці, што дапамагае тут рабіць эту газету і не апускаць рук часта. Наша Ніва — гэта не толькі нейкае тут свята, якое заўжды з табой, гэта вялізная праца, гэта вялізны канвеер, гэта прадпрыемства, якое вымагае проста, ну, якое часта проста вымотвае тэксты гэтых людзей, скажам, у розных сітуацыях,
розныя тэксты, у розных сітуацыях розных людзей, і у іх знаходзіш штосьці для падтрымання сілаў і для разумення. Ну, адным словам, я тут не сказаў бы адназначна, што вось гэты вось асоба ёсць маім ідалам і прадметам пакладнення. Не. Ты наша ніва, гэта ўсе мы, уся наша грамада. Усе тыя, хто чытае газету, хто чытае кнігі, слухае Радыё Свабоду, хто слухае незалежныя радыёстанцыі, хто глядзіць незалежны тэлеканал, ну і чуе там у тым ліку і пра нашу ніву. Уся вот эта наша грамада, гэта наша ніва. І калі мы будзем моцныя, калі мы будзем спакойныя, калі мы будзем трымацца адно аднаго, у рэшце рэшт, усё ў нас будзе добра. Дзякую вам.
Прогучала «Вольная студия». Гостем Михася Скоблы был редактор газеты «Наша Нива» Андрей Скурко.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отзвук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
З вами Радио Свобода у заключной чверти этой годины передача Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида». Сегодня у ее размова про паустанцев Кастуся Калиновского. Але перед тем, нагадаю, темы дня. Усе дамовы паміж Грузіяй і Беларусію ў рамках СНД ў сувязі з выхадам Грузіі з СНД будуць пераведзены ў фармат двухбаковых дачыненняў, заявіў пасол Грузіі ў Беларусі. У 6,5 тысячах участковых камісіяў на выбарах у палату прадстаўнікоў 28 верасня будуць працаваць некалькі дзесяткаў дэмакратычных актывістаў. 19 жніўня ў Сочы плануецца сустрэча Дмітрия Мядзведзева і Александра Лукашэнкі. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Расіі Пуцін на сустрэчы з кіраўніком беларускага ўраду Сідорскім. Магілёўскі абласны суд пакінуў без зменаў пастанову Бабруйскага раённага суду ў дачыненні да палітыка Алеся Чагіра. Беларусь прыпыняе праграмы аздараўлення беларускіх дзяцей на тэрыторыі ЗША. Былы старшыня Камітэту дзяржаўнай бяспекі Беларусі Сцяпан Сухаренка прызначаны беларускім паслом у Арменіі. Менскі дражджавы завод спыніў працу ў сувязі з адсутнасцю сыравіны. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. 145 гадоў таму адбыўся шэраг крывавых бітваў паўстанцаў Кастуся Калиновскага з расейскімі войскамі. Хто паўстаў супраць Расіі? Пра гэта размова ў сённяшнім выпуску «Беларускай Атлантыды без бар'ераў». Пры мікрафоне аўтар перадачы Вячаслаў Ракіцкі.
Замігалі шэрыя шынялі. Бліснула зброя і белыя круглыя блочкі на фоне лесу. Маскалі займаюць супрацьлеглы край прасекі, хаваюцца за дрэвы, але наперад, нягледзячы на загады афіцэраў, не рухаюцца. Відаць, іх непакоіць ціш з нашага боку. Нарэшце, з трэскам і стрэламі пачалі рухацца шасцёркамі. Была гэта хвіліна збавення, сэрцы біліся гвалтоўна, яшчэ 40 крокаў і вытнуць у штыхі. Але раздаўся знаёмы нам моцны голас. «Агонь, хлопцы, усёй лініі!» І ад канца да канца праляцеў выбух больш сотні стрэлаў, ломяцца кусты. Прымушаныя гнанай сілай паслушэнства кідаюцца маскалі галавой уніз з штыхамі наперад. Ужо-ужо сядзяць нам на карку, яшчэ хвіліны ўсе кінемся на ўцёкі. Але на выгук «Агонь, прыцэльна!» запаляюцца 150 стрэльбаў на нашай лініі. Воблака дыму закрывае ўсё, уціхае трэск, чуваць толькі енкі раненых і канаючых з абодвух бакоў. З успамінаў Міхала Андрыёлі, 1863 год.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І ў менскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам мастацтва Сергеем Харэўскім. Выдатны мастак Міхал Андрыёлі быў актыўным удзельнікам паўстання 1863 году пад кіраўніцтвам Кастуся Калиновскага. Пазней Андрыёлі прысвяціў тым падзеям нізку твораў. Андрэёлі памяняў пярой пэндзель на паўстанцкі штык і шаблю. А ці толькі ён? Увогуле, ці шмат людзей мастацтва, культуры, адукацыі прынялі ўдзел у паўстанні?
У Баку ад нацыянальна-вызвольнага паўстання 1863 года не застаўся бадай ніводзін з нашых творцаў. Многія былі арыштаваны яшчэ напярэдадні паўстання за нелегальную дзейнасць, як, напрыклад, у Менску Дунін Марцінкевіч і фатограф Антон Прушынскі. Сярод беспасрэдных удзельнікаў баёў мы ведаем выдатнага жывапісца Альфреда Ізідара Ромера, скульптора Генрыка Дмахоўскага, якого ў свеце ведаюць пад псеўданімам Генры Сандерс, які загінуў 26 траўня 1863 году каля вёскі Парэча, это пад Барысавам. Славутага фатографа, спевака і мастака Ахіла Банольдзе, таго ж самага Міхала Андрэёлі, які ваяваў у адным атразе з Францішкам Багушэвічам, дарэчы.
Я разумею, Сергей, што бралі косы ў рукі і ішлі змагацца супраць расійскага прыгнёту сяляне. Але чаго не хапала гэтым людзям, інтэлігенцыі гэтак званай?
Наконт колькасці сялянаў лічбы розняцца. Выступалі найперш інтэлігенцыя. Тыя, хто не мог паступаць іначай. Самы яркі прыклад з тым жа Генры Сандерсам. Чалавек росквіця славы, заснавальнік амерыканскай школы скульптуры. Ягоныя творы в Кангрэсе ЗША стаяць. Ён кідае там добрую працу ў Філадельфіі, кідае ўсё і ў сталым веку пераязджае ў Беларусь, каб загінуць в адным з першых баёў. Як матылькі яны ляцелі на гэты вагонь. Яны не маглі інакш. Іх не было іншага выбару, бо яны былі так выхаваны.
А пазней людзі мастацтва услаўлялі тое паўстанне, спрабавалі яго прааналізаваць. Дарэчы, Сергей, я ведаю, што і ты напісаў карціну, прысвечаную паўстанню 1863 года. Гэта было ў далёкія студэнцкія гады. Які сюжэт ты абраў?
Гэта была мая дыпломная праца ў Менскай мастацкай вучэльні імя Глебава, а звалася яна «Сеча пад мілавідамі». Гэта было ажно ў 85-86 годах. На мяне навучэнца тады мастакоўскай вучэльні зрабіла вялікае ўражанне выстава, прысвечаная юбілею паўстання, што адбылася ў палацы мастацтва ў 83 годзе.
Чаму менавіта мілавіды?
Спачатку мяне ўразіў сам факт пераможнай, ці дакладней сказаць, вялікай бітвы, дзе расейскім карнікам паўстанцы нанеслі моцныя страты. А калі я взяў рукі пульхныя тамы зборніка дакументаў «Восстанне 1863 года в Літве і Беларусі», што было выдадзенае ў Маскве, то ў індэксе імёнаў знайшоў роднае прозвішча маіх сваякоў па ўсіх чатырох лініях – Харыўскія, Баркоўскія, Хмялеўскія, Адамовічы. Такім чынам для мяне гэта стала асабістай справаю.
Гэта быў савецкі час. Наколькі гэта было небяспечна? Па-другое, ці часта мастакі, асабліва юныя, у тую пару разважалі над подзвігамі каліноўцаў?
Гэта быў савецкі час, але ўжо і час перастройкі. Таму і рэакцыя была неадназначная. Дырэктар вучэльні Парторг вычувалі нейкую крамолу. Бо ўсё было навідавоку. Беларускія паўстанцы б'юцца з расійскімі жаўнерамі. Але сфармуляваць, што не так, ім было цяжка. За мяне рашуча заступіўся славуты мастак і педагог Альгерт Малішэўскі. Пазней, калі ўжо адбывалася самаабарона дыплёму, горача ухваліў маю працу выкладчык тэатральна-мастацкага інстытуту, вядомы жывапісец Віктар Грамыка. Між іншым, ужо добра пазней я дазнаўся, што і ў Грамыкавым радаводзе былі інсургенты. Напрыклад, у Міхайлы Грамыкі, вядомага беларускага пісьменніка, і бацька, і дзядзька таксама спрычыніліся да таго паўстання.
Шмат хто з беларусаў сёння мае продкаў удзельнікаў паўстання. У савецкую пару навучэнцы мастацкіх вучэнняў усё ж маглі маляваць батальныя творы пра змаганне беларусаў супраць расейцаў, ды яшчэ з выявай пагоні на палатне.
Сёння гэта сабе ўявіць нават немагчыма. Зрэшты, і растлумачыць тагачаснае стаўленне камуністычных ідэолаў да таго паўстання сёння таксама цяжка. З аднаго боку, катэгарычная цэнзура на рэальныя поўныя тэксты мужыцкай праўды. Не друкавалі ж тады прыказ да народу зямлі літоўскай і беларускай, які Каліноўскі выдаў акурат па-беларуску. Нагадаю, а калі дзе маскаль быў дурны, даў вам стрэльбы, то вы, уночы закалоўшы салдатаў маскоўскіх, у лес уцякайце, бо гэта лепш будзе за ўсё. Это з аднаго боку, а з іншага боку існавала гэтак званая інтэрнацыянальная лаяльнасць да сюжэту паўстання беларусаў, палякаў і літоўцаў супраць расійскага царызму.
Адкуль тады, Сергей, у сярэдзіне 1980-х гадоў студэнты, школьнікі дазнаваліся праўды пра тое паўстанне?
Насамрэч крыніцаў хапала. і московських академічних виданнях, і було багато білоруських публікацій. Шмат писали про 1863 год білоруські совєтські історики: Перцев, Смірнов, Лущицький, Кисельов, Самбук. Каліновський став героєм поемов навіть «У танка звідки». Про повстання виходили книги Короткевича, Мальдіса, Хомченка, всіх не злічить. І сказавши по правді, хапала різної нелегальної літератури на руках. І західньобілоруських періодиків, і фактично підпольних фотокопій оригіналу «Мужицької правди». Спиніть, перехопіть це було немагчиме.
Виглядає, що сьогодні значно менш друкується, значно менш говориться, чи навіть дискутується тоє повстання. В совєтські часи чому не витиралася пам'ять про 1863 год?
По-перше, була Народна Польща побач, для якої це був великий знак, це повстання. На це повстання може існувати тільки два погляди. Національно-демократичний, агульний для нас, поляків і литовців, тобок європейський погляд, і російсько-шовіністичний, мовляв, повстанці, мятежники, вороги Росії, істинного православ'я, сьогоднішні мови терористи. Вибір і тоді, і сьогодні може бути тільки один. Тому комуністи-інтернаціоналісти у Народній Польщі і в СССР ніяк не замінали розвитку цілого накірунку і в нашій національній історіографії. Нагадаю, подвиг Ігната Гриневицька, який забив цара Олександра ІІ, помстячи за розправу над повстанцями, бачився в совєтській історіографії цілком позитивно. Але діалектично це сприяло росту білоруського націоналізму.
І за совєтські часи, і сьогодні, вельми многие хотіли б якраз бачить у повстанцях полячков. Наскільки справедливе таке уявлення про повстання, як польське чи католицьке?
Це цілком несправедливе. Повстання, опроч білорусів, до речі, для справедливості, скажем, було шмат і поляків, дільничали і литовці, і українці на Волині, і татари наші, а так само і німці, навіть італьянці, до речі, теж Банульді, ці Андрійолі. На бок повстанців переходили і некоторі російські офіцери.
Є свідчені, що у повстанні приймали удел люди різних і віровизнанів. Гетак начальник штабу бакарних войск у Городенской губернии писал: «Колявёский миловид на мяжи Городенской Менской губернии у травни селяне целыми станами брали православную присягу на верность мятежу». Сергей, насколько типовой была такая изъява, коли на бок шляхетских повстанцев, католиков, переходили православные селяне?
Может, не типовой, але зусім не редкой. Саправды, 17 травня 1863 года Игнаций Лукашевич, коли занялся своим отрядом вёску Добромысел, собраным у церкви сябрам волости, обвестил увядение селян во власность и в равнанне в сословных правах. Объяву гэтую рабил ён разом с тутэйшим святаром православной церквы Хриневичем. Затым селяне поклялись быть отданными повстанью. Под рашэннем подписалися начальник Слонимского повстанского отдела и селяне. Меж іншим, ёсць неодноразовое свечение про удел в нашем повстании православных святаров. Этак, напрыклад, был высланы в Сибирь мазырский протеерей Иоанн Матиевич, выпускник Киевской духовной семинарии, за сочувствие и помощь повстанцам. Примали в повстанье удел реформаты, лютеране, тутейшие мусульмане и навод юдеи.
Откуль было стольки непримиримости, стольки крыуды у тутейших людей, что они за хвотою примали идеи повстанья по всем краю? Аду, городні, да Мазару.
Ось тут акурат і виявилося неприймання та культурної, релігійної політики, що проводив тоді російський урад. Поводле авторитетного дослідування Владимира Дзякова «Карательна політика царизму по отношенню к католическому духовенству», де приведені звістки про репресії і навіть смертні присуди католицьким святарам уже після задушення повстання 1831 году, і він приводить звістки, що близу 2,5 сотні ксянзов з Білорусі і Волині були покараны российскими уладами в 40-е и 50-е годы. А про гвалтовное ведение православного обраду в Беларуси писали на вот Петербурге. Про здеки с белорусских греко-католиков обурено писал Лев Толстой. А Герцен надруковал в своем лондонском колоколе артикул «Секущее православие». Не стихло в народе боли от супротстояния 1812 года, от войны 1832 года. Тому разом с экономичными и культурными причинами глеба для выбуху была видовочно подрихтована.
І і паўстанне выбухнула. Паводле гістарычных звестак, у баях прымала ўдзел больш за 30 тысяч паўстанцаў. Адбылося 120 бітваў з расейцамі. На палях бітваў засталося ад 11 да 30 тысяч паўстанцаў. 38 тысяч прыхільнікаў студзеньскага паўстання 1863 году апынуліся ў Сібіры. Больш за 10 тысяч чалавек падаліся на чужыну ў Еўропу і Амерыку. І у сапраўднай вайне з расейскім царызмам беларусаў, палякаў і літоўцаў асаблівае месца займае сеча пад Мілавідамі 22 траўня 1863 году, дзе паўстанцы атрымалі сапраўдную перамогу.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У перадачы Вячеслава Ракіцкага браў удзел гісторык мастацтва Сергей Харэўскі. Беларуская Атлантыда без бар'ераў у нашым эфіры кожны чацвер.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся за свабодай.